subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa washington. waa subaxa xadda bisha januarina waa 15 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban hirirka fiimada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysan kartaan bogga v o a somali.com. idaacadda saarta ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda saaka ee caalamka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda kanada oo doonaysa in la badiyo tirada soo galootiga dalkeeda imaanaya si wax loogu qabto shaqaalayarada ka jirta goobaha wax soo saarka oo warshaduhu ay ku jiraan.
dowladdu qorshaha ay ka leedahay waxaa waaye inay daboosho baahida shaqooyinkiia waxaa la'yahay shaqaale ka shaqeeya. waxaa jira meelo badan oo shaqaale la'aan ay ka jirto, shaqooyinkina ay badanyihiin. marka haddii shaqaaluhu ay xirfadlayaal ama xoog shaqo oo badan uu jiro dalka, kobaca dhaqaalahana saru u kacaa, sababtoo ah wax soo saarka ayaa dhaqaalaha kor u qaada.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan guddiga doorashooyinka puntland oo sheegay inay shaqaalaysiiyeen ilaa iyo 600 oo dhallinyarada si ay qayb uga noqdaan diiwaangelinta codbixinta doorashooyinka la filayo inay puntland ay qabato. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. shan bogo dheeraad ah oo sir ah ayaa laga helay guriga qoyska jo biden ee delawar aqalka cad ayaa sidaasi sheegay sabtidii, taasoo ah weji cusub oo siyaasadeed oo xasaasiyad leh oo ku aadan madaxweynaha maraykanka. waxay ahayd tii ugu dambeysay oo taxnaa oo ku saabsan shaacinta sida muuqata kaydin aan habooneyn oo waraaqadaha oo laga soo bilaabo wakhtigii biden oo madaxweyne ku-xigeenka u ahaa barack obama. biden waxa uu sheegay inuusan ku tala jirinin haysashada dokumentiyo sira. qareenka aqalka cad Richard Subr ayaa sheegay in waraaqihii ugu dambeeyey la helay kadib markii uu booqday guriga khamiistii si uu u kormeero korjoogteyn ku saabsan kuwareejinta waaxda cadaaladda dokumentiyadii ugu horreeyey ee laga helay maalin ka hor qol ku dheggan garaashka guriga delawar ku yaalla ee biden. qareennada gaarka ah ee biden oo baarayay garaashka guriga ku yaalla wilmington delawar, halkaasuu 80 jirka uu inta badan ku qaato maalmaha toddobaadka ee aan shaqada la aadin, ayaa waxay ka heleen garaashka laftirkiisa dokumentiyo lagu calaamadeeyey inay sir yihiin. ukrain ayaa sheegtay in ruushku uu soo riday gantaalo cusub oo dhowr ah, kuwaas oo ku duqeeyey magaalooyin ku yaalla dalkaasi sabtidii, halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof, iyadoo britain ay noqotay waddankii ugu horreeyey oo reer galbeed ah oo siiya taangiyada culus oo muddo ay raadinaysay ukrain. talabada ingiriiska ayaa jawaab degdeg ay waxaa ka bixiyey moscow, taasoo ka digtay in ay xoojin doonto uun khilaafka. dhinaca kale, moldova ayaa sheegtay in burburka gantaalo uu soo riday ruushka ay ku soo dhaceen dhulkooda, waxaana ay tilmaamtay intaasi ay cambaaraynayso. ukrain ayaa sidoo kale sabtidii ku adkaysatay in dagaalka solidar uu sii socdo maalin kadib markii ruushku uu sheegay inay qabsadeen magaaladaasi burburtay ee bariga dalkaasi ku taalla kadib dagaal muddo dheer socday. subax wanaagsan, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a. ciidamada hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda soomaaliya ee nisa iyo boliiska gobolka banaadir ayaa howlgallo ay shalay iyo habeen hore ka sameeyeen magaalada muqdisho. waxay ku soo qabteen kooxo burcad looga shakisan yahay hub rasaas waxyaabaha laga sameeyo qaraxyada iyo maandooriye, sida ay qortay warbaahinta dowladda. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriyebo ayaa waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan beegsiga guryaha iyo meelaha looga shakisan yahay falalka amni darada in laga soo abaabulo. nuur xasan nuur bukhaari ayuu u waramay.
waana ogtahay hadda maamulku waa cusub yahay muddo yaro hadda dhowr bilood uu joogaa. dhowrkaas bilood uu joogana waxaa dareemi kartaa waxa soomaaliya ka hadlaysan iyo waxa magaalada muqdisho ka hadlaysan intaba wax hadda lagu koobi kara maaha. laakiin hay-ad kasta ama maamul kastoo yimaada wuxuu ku qasban yahay inuu qorsho la yimaado. marka qorshahaas waa socdaa. aan isleenahay magaalada amnigeeda iyo maamulkeeda iyo adeegyada bulshada iyo sida magaalada ay noqonaydo mustaqbalka intaba wax uga bedela maanta aanu hadda ugu dambeeyay barnaamij la yiraahdo bambaxa maamulka gobolka Banaadir oo saddex bari waxaa jiray hotel magaalada Muqdisho ku yaalo Doorbin la yiraahdo ka socday oo maamulka gobolka Banaadir uu soo qaban qaabiyay wuxuuna isugu keenay shaqaale weynaha kala duwan gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ka shaqeeya maamulka gobolka Banaadirna uu hoggaaminayo marka haday noqoto miisaaniyadii haday noqoto istaraatiijiyadii guud ee gobolka Banaadir istaraatiijiyadii dhowrka sano soo socota oo maamulka gobolka ku shaqeyn lahaa ayaa laga hadlayay oo meeshaas lagu soo bandhigay oo dhamaan madaxda kala duwan ee gobolka Banaadir agaasimayaashii degmooyinkii la talayaashii arrimaha amniga kuwa sharciiga dhamaan bahdi gobolka Banaadir oo dhamaan ay ka soo qayb galeen waxana laga hadlayay saddexdaas maalmood oo waliba loo kala kicin sidii maaragtay qorsho cusub oo magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir uu yeesho sidii loo deji lahaa amnigu kamid uu ahaa cadaaladda kamid ahayd magaalada nadiifa sidii loo heli lahaa kamid ahayd adeegyada arrimaha bulshada sidii dadka loo gaarsii lahaa oo loo horumari lahaa kamid ahayd
waye marka maxamed dhawaan waxaad ku dhawaaqday in magaalada Muqdisho maamulkiina gobolka Banaadir guriguri u baari doono marka arintaasi goorma ayaad bilaabaysaan sidee si idinkugu suuragali kartaa in guryaha caasimada oo dhan aad baartaan
walaahi taa qorsha ka degan qorshaan ka wadna hadduu ilaahay yiraahdo sida ugu dhaqsiyaha badanna shaqadaas waa loo bilaabi doonaa annaga iyo hay-adaha ammaanka oo iska kaashanayna hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa inay dhowaan bilaabo doonto hadduu ilaahay yiraahdo waana lagu qasban yahay dee magaaladu inay maalin kasta sidii hore ay iska joogto sax maahan marka in wax la isku dayo oo maaragtay dadka ammaankooda sidii loo sugi lahaa magaalada ammaan ay u noqon lahayd in maaragtay qorshe lala yimaado waa lagu qasbaya marka annaga iyo hay-adaha ammaanka gobolka Banaadir Niisa iyo booliiska oo iskaashanaynaan qorshahaas wadna hadduu ilaahay yiraahdo waana bilaaba doona hadduu ilaahay yiraahdo waqti dhow
dhimashada ugu badan dadka rayidka ah soo gaartay magaalada Muqdisho qaraxyada ayaa lagu sheegaa marka qaraxyadana ma aragtay waa soo noqnoqdaan oo ama ha noqdeen kuwo maqaayado ama hoteelo lagu weeraro ama kuwo dad dhinaceeda la dhigo ama qof isqarxiyo marka maxay tahay sababta ay ugu guuleystaan Al-Shabaab in markasta ay meesha doonaan ugu yaraan ay qarxiyaan
waa sax laakiin waxayse dadku ogeyn haddii hadda sida ay wax u qorsheeyaan ama sida ayaga ku talagalkooda uu yahay haddii ay wax u dhici lahaayeen ama maaragta ay u suurageli lahayd inay yacnigi magaaladan in laga guuri lahaa waxaan ku sheegayaa oo ku xaqiijinayaa hay-adaha ammaanku waxa ay ka hortagaan oo ama dad ay soo adeegsadeen oo ama ha isqarxiyeen ama kuwa oo dadka dilo dadka shaqeynayo ama dowladda hawl shaqeeyaan ama shacabkaba ha ahaadeen oo loogu talagalay inay dadka eliitka oo bulshada indhaheeda inay laayaan loogu talagalo hay-adaha ammaanka maalinka kasta gacanta ay ku soo dhigaayaan baabuurta ay isku dayayaan inay qaraxiyeen ta ka soo buuxiyaan magaalada soo geliyaan oo hay-aduhu ay gacanta ku dhigaayaan oo daily ay u qabanayaan
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diire Yabo ayuu kaasi ahaa wuxuu u rameeyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari dhageystayaal waraysigaasi oo dhammaystiran iyo sidoo kale dhageystayaasha oo su-aalo ku weydiin doona gudoomiye ku-xigeenka waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari idaacadda galabta hadduu ilaahay iraado Puntland ayaa wayadanba waday diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan deegaanka ka tirsan Puntland iyadoo arintaasi ka soo koobay sidoo kale ay taasi fursad u noqotay oo shaqo ay ka heleen dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid oo wareysiyay yaa VOA magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa waxa uu sheegay in ku dhawaad ilaa 600 oo dhalinyaraha ay ka shaqeynayaan goobaha ay dadka ku diiwaangelinayeen muddooyinkii ugu dambeeyay
walaa arintaas oo aad bay muhiimad ugu leedahay dhalinyarada deesaan sheegnaba 600 iyo siyaado dhalinyaro ah oo reer Puntland ayaa maanta shaqeynaya lama oran karo waa arin de sustainable si jiraysa laakiin at least waxay u tahay niyad ahaan khibrad ahaan oo u fiican tahay dadkii way dhexgalayaan boqolaal qof ay maamulayaan tiknoolajiyad bay isticmaalayaan tababar bay qaateen ee deegaanka aanay aqoon xataa integration ka dadku isu dhexgalayaan hadda birdufu halkan shalay afar degmo kamid kuwa ka sii horreeyay sodon gaari oo dadka buuxaan baa u baxay 70 qof isay shaqaalaha afar degmo u baxay iyo sodon gaadiga iyo ciidamada amniga iyo dad kale masuuliyiin oo aanay gudiga iyo awladana saxaafadii ba kamid xiyaabaha aad ku miimka wax kamid ah hatta in bilicda wadanka Soomaaliyeed dhulkii markii saxaafadii ay raacday tii muntii xadarkaysaa magaalooyin yar yar xeebaha ku yaal Fairview in la soo tabinay way soo tabinaysaa warbaahinta markii runtii fursad badan buu dhanka niyad diska dhalinyarada bulshada saxgalka ugu yahay baan isleeyahay barnaamijkan
way marka laga yimaado diiwaan gelinta ma jiraan dhalinyaro kale oo ka madax banaan arinta diiwaan gelinta oo gudiga ka shaqeeya
waa jiraan shaqaala boqol gaaray weyna socdaan wali ayaa hadda boqol gaaray baa gudiga u shaqeeya qaar khubarayhiin qaar tiknoolajiyada ka shaqeeyaan qaar gaasmiyaalihiin qaar maamulihiin qaar farsamo kale yihiin qaar tababarayaalihiin ila sudumeeyo iyo ka badan dadka tababarka kaliya qaabilsan baa jira oo fursadaha ka helay ku shaqeeyay marka waa dadku aad buu badan yihiin ka faa'iideysanay waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo indirect wax daawac ayaa jira oo waxa aragtin daawacaya dad waxaa jira qalab iyo tiknoolajiyad la isticmaalayo keenay screen waaweyn wacyigelinta waxyaabo lagu sameeyo marka waxaan isleeyahay dad dhaqdhaqaaq fara badan bay abuurtay
gudoomiye shaqadan magaalada Boosaaso wax mudan si aad uga socoto gaar ahaan dhalinyarada marka laga yimaado shaqaaburka uu sameeyeen fursad intee leeg ayuu tahay dhalinyarada inay isdiiwaan geliyaan kamidna ay kamid noqdaan golayaasha deegaanka oo la qorsheynayo in la qabto
wallahi fursad weyn buu tahay dhalinyarada iyo dhammaan bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay isdiiwaan geliyaan birrina ay noqdaaniin kuwa la kala jeedinayo oo macnaha leh oo codkooda macna sameynayo hadafka fogna inuu noqdo in isbedel uu dhaco bulsho cidda la dooranaya noqoto cidda ugu fiican lagu qiimeeyo qofka muxuu fundari inoo qaban karaa marka intaasoo dhan qeyb kama noqon kartaa dadan maanta isdiiwaan gelin dhalinyaraduna fursad gaar ah u haystaan oo dadkan dhalinyara ugu badan revolutionkeena xagga fahamka nidaamkan dhalinyarada ugu badan oo ay u fududahay inay fahmaan oo la qabsadaan xagga awoodda iyo energiga ay haystaan iyaga ugu fiican tahay oo maanta xalayaa qofka waayeelka hadii la dhaho meel 200 talaabo u jirta inuu aado inuu walwal qoraa ku haysa ama saf la taagnaado laakiin maadaama energy maanta ay wax bedeli karaan waxaan isleeyahay maanta ay indhaaf
way diiwaangelinta ugu dambeysay ilaa iyo imika la isdiiwaangeliyey guud ahaan inta ay ka socoto shaqooyinka waa meeqa
waa aniga hadday warbaahinta guud ahaan la wadaagay waxaan maaneynayaa xalay waxay maraysay konton iyo lix kun meelahaas daataduna way iska soo daba dhacaysa marka halkaasay maraysaa wayna socotaa maanta hadda saakada aan kula hadlay waxa laga yaabaa inay lixdan beriba dhaaftay way socotaa marka fiican
markii dhalinyaradaasi shaqooyinka dhammaadaan maxaa u xigi doonaa u qorsheyn doontaan
wallaahi waxa u xigi doonaa shaqooyinku faysas bay yeelanayaan mar diiwaangelin baa la wadayaa mar kaar qaybin baa la wadayaa mar waxaa la wadayaa doorasho marka dhammaan qaybaha way ka faa'iideysan doonaan lama oran karo waa shaqo abuur joogta ah annagu hay'ad shaqo abuurna ma nihin hay'ad doorashaanahay laakiin fursad bay u tahay intaas inay internship u noqoto dadku ay khibrad helaan oo dad maamulaan oo dad dhexgalaan oo maaragtay kan tiknoolojiga baranayo tiknoolojiyada iyo waliba nooc ugu dambeeya casri ah uu isticmaalo muhiim bay leedahay nimad bay leedahay furintaanu diraya bulshada mujmaano dhan waxa way inay isdiiwaan geliyaan waqtiga yar kooban ee harayna ay ka faa'iideystaan berrina aanay ka qoomamayn in aanay ku eedayn fursadii waa la siiyey waad aragtay waxaan tiknoolojiyada iyo shaqaale iyo energy la bixiyey inay ka faa'iideystaan berrina aanay ka qoomamayn inaanay odaynayn waagii hore way dhacday saddexdii degmada badan oo yaraystay ama iska seexday ama maalin intay meesha soo arkeen iyadoo xoogaa jaamac ka noqday maanta fursada haystaan ka faa'iideystaan leen
kaas waxa uu gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid wuxuu warramay wariyaha VOA ee boosaaso Yuusuf Maxmuud Yuusuf. Dowladda Kanada waxay bishii November ee sanadkii tagay ku dhawaaqday qorshe ay 500 kun oo qof san dowlba ay ku keeni doonto dalkeeda ilaa iyo laga gaaro sanadka 2025. Laakiin wasiirka socdaalka jinsiga iyo arrimaha qaxootiga Kanada Sean Fraser ayaa jumcihii warbaahinta dalkaasi u sheegay baahida loo qabo kordhinta dadka la geenayo waddankaasi si wax loo qabto shaqaale yarida taagan Hussein Nur Haji ayaa warbixin arrintan la xiriirta kasoo diray magaalada Toronto.
Wasiirka ayaa ka hadlay muhiimadda loo qabo kordhinta tirada dadka soo galootiga ah isagoo tilmaamay in hadii aanan la sii wadin kordhinta dadka soo galootiga ah iyo keenista dadka shaqeysan kara iyo qoysaska yaryar aysan su'aashu noqon doonin oo kaliya shaqaalo yari dhanka warshadaha ah balse sidoo kale ay saameyn doonto iskuulada iyo isbitaalada. Sanadkii tagay ee 2022-ka 430,645 qof ayaa la siiyey deganaanshaha dalkan kuwaasoo ahaa arday ka kala yimid dalal kala duwan. Tiradan ayaa aad uga badan marka loo eego sanadkii ka sii horeeyay oo 470,000 oo qof oo kaliya la siiyey deganaanshaha joogtada ah ee dalkan. Talaabadan ayaa lagu sheegay mid lagu yareynayo shaqaale yarida ka jirta dalkan. Farxaan Cali Jimcaale oo ka faallooda arrimaha Kanada ayaan weydiiyey waxa hadallada ka soo yeeraya dowladdu ay ka tari karto shaqaale yarida iyo kobaca dhaqaalaha.
Xuseeno, tirada dadka dowladda Kanada ay keenayso oo dibadajin iyo shaqaaleysiinba ay u keenayso dalkan Kanada, berigii hore mar waxaa la yaabanaa dhowr sano ka hor in la yiri 3 sanoba 1 milyan keenaysa. Mar haddii hadda laakiin la yiri marka laga gaaro 2025-ka sanad walbaahi waxaa la keeni doonaa 500,000 waxay noqonaysaa nambarka ugu badnaa ee la keeno Kanada muddo hal sano ah. Dowladdu qorshaha ay ka leedahay waxa waaye inay daboosho baahida shaqooyinka waxa la leeyahay shaqaale ka shaqeeya. Waxaa jira meelo badan oo shaqaale la'aan ka jirta shaqooyinkan ay badan yihiin. Marka haddii shaqaaluhu ay xirfadlayaal ama xoog shaqo oo badan u jiro dalka, kobaca dhaqaalahana sar u kacaa sababtoo ah wax soo saarka ayaa dhaqaalaha kor u qaada. Waxa wax soo saarana waa shaqaalaha.
Wakaaladda tirakoobka Kanada ayaa sheegtay in heerka dhalmada ay hoos u dhacday taasoo gaartay wax ka yar 2 caruur hooyo kasta inay dasho tan iyo sanadkii 2007. Sidoo kale waxaa la sheegay in dadka gaaraya da'da gabowga ay ka fadhiisanaya shaqooyinku ay aad u bateen taasoo keenaysa baahida loo qabo in la helo dad beddela shaqooyinkooda. Sababaha kale ee ay khubaradu sheegeen in ay sabab u tahay shaqaale yarida waxaa ka mid ah dadka xilli hore shaqooyinka ka fadhiisanaya sababo caafimaad ama mid isku filnaasho dhaqaale. Dhanka kale waxaa jira dad aad u tiro badan oo Soomaali ay ku jirto kuwaasoo dowladdu ay u diiday sharci ama ay kala laabatay. Dadkaas waxaa ka mid ah Cabdullaahi Muuse iyo dhalinyaro kale oo Soomaali ah. Cabdullaahi ayaan xilli sii horeysay weydiiyey tirada dhalinyarada Soomaalida ee sharciga lagala laabtay iyo waxa lagu haysto.
Waxaan gaarinaa ilaa 400 dhalinyaro gabdhii wiil isugu jira, waana dhalinyaro oo maxallaha da'doodu u dhaxaysay 20 ilaa 30 jir. Marka maalin kasta aan soo wareysana, isbuuc kasta aan kulanna, qaar aan isla shaqeyna, qaar aan isla degannahay, qaar aan isku xafidnaa, isku binoonay isla dhilna, maalin kasta aan soo wareysana, dhibaatooyinka haysta dhalinyartaas wallahi ma maleyn kartid. Qaar shaqada ka fadhiistay, qaar waxbarashada ka fadhiistay, qaar xitaa hadda waxay gaareen heer ah in dhakhaatiirtooda u tagaan oo maartay dawooyinka maskaxiyan loo bilaabo in la siiyo. Intii yar dhaqaaqayso internet hadda u urdayso oo rabtay in aan maxallahay ka wacyigelinno in aanay arrintaanay tahay maxallahay maskaxdooda waxba u dhimin. Haddaan waxba laga qabanina waxa weeye la arki doonaa dhalinyaro badan oo siidana in dhibaato badan oo maskaxiyan soo gaarto.
Ma idin sheegeen waxa idinku haystaan?
Walaani waa noo sheegeen dhalinyartan waxa lagu haystana waxa weye Soomaali madiina lagu haystaa. Arintaas Soomaali madiin qof hadaaniga kula hadlaya daday tahay Soomaali madiin, yani wax macquul ah maaha. Waxa kula hadlaya waa Soomaali, markii inaad tahay Soomaali madiin macquul maaha. Waxaanu haystaan waxa waye inaad soo isticmaashin baasaboorka waddanka laga leeyahay. Waa taqaana dalkani 3 sano wax ka badan in aanan baasaboorkeenaga aan meel lagu tagi karin. Soomaalidu ay markasta ku tirsaneyd baabuurka ee wadamada dariska iyo maartay mukhallas ku soo qaaday waxyaabo noocaas ah marka waxa kali oo loo bix karaa intaan waxa in la is garab istaago wax laga qabto
wakaaladda xuduudaha Kanada waxay sheegtay in dhalinyaradan ay gaarayaan 170 qof taasoo ka duwan tirada uu xusay Cabdullaahi Muuse khubarada dhanka sharciyada waxay sheegayaan in ay laba arrin oo kala duwan ay tahay baahida loo qabo shaqaale iyo kuwa dalkan ku sugan balse ku soo galay siyaabo aan sharciga waafaqsanayn laakiin kuwa u doodaya xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya inay haboon tahay in kuwa ku sugan gudaha dalka la siiyo sharci maadaama badankood aysan ku laaban karin halka ay ka yimaadeen Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
magalada Burama ee gobolka Awdal waxaa dhawaan ka qalinjibiyay arday fara badan oo baratay culuumta caafimaadka kuwaas oo tababaro sidoo kale ku qaata isbitaalada Soomaaliland qaarkeed wariyaha VOA Burama Hashim Sheikh Umar Good ayaa la kulmay qaar ka mid ah ardaydaasi qalinjibisay warbixintan ayuu na soo diray
magacay waa Ismaaciil Durde waxaan ka mid ahay ardayda ka baxday jaamacadda Adar sanadkan waxaan soo baraneynay culuumta caafimaadka gaar ahaan qaybta daawinta iyo qalliimada guud ee dhaqtarnimada waxaan ka mid ahay difaacadii koobaad ee ka qalinjibisay jaamacadda Adar qaybta dhaqtarnimada sanadkan waxaan soo baraneynay qaybta culuumta 5 sano oo 5 sano soo dhigayni sanadkan iyana dhameynay alxamdulillaah ee sanadkan waxaan diyaar u nahay oo noo dhiman waxaan soo baraneynay inaan barax kareyno oo dib bulshada ugu celinno cilmigeegi ee ardaydeeda ku soo wada qalinjibinay dhamaan waxaan oo dhiman sanad internship ah oo practical ah kaas markaan dhameysanay ya insha Allah waxa rajaynaynaa inaan insha Allah in practical kii aanu fulno noqday noona dhamaaday ardaydu waxay u kala bixeen ama ay practical ku qaadanay qaybo kala duwan oo magaalada qayb waxay u bixeen Ethiopia ay ku qaadanay practical ka oo galaaska ay kamida qaybna waxay u bixeen inay ka qaataan practical ka ee Hargeysa qayb kamid inay magaalada ku qaataan dhaqtarada magaalada gaar ahaan dhaqtarka weyn ee magaalada Burma iyo dhaqtarka jaamacadda Adal oo awl baan ku soo qaadan jiray practical ka qayb kamid ma aan ahayn ardaynimada anagu tagi jirnay marka aniga oo magacaygu yahay Dr. Abi Ismaaciil Durde waxaan sanadkan bishii 12aad ee December sanadkan laga tagay aan ka bilaabay internship ka dhaqtarka Adal waxaan joogaa qaybta internal medicine ka waxaan la maraa dhaqtar taxuusa oo qaybta internal medicine ka bartay waxyaabahan qabano bishinada iyo dhamaan practical ko dhanba inta halka jirta cases badan baan la kulanaa oo inta badanna soo mara critical ah oo inpatient iyo outpatient labada waan aragnaa
cases ka aad la kulantaan kuwii ugu badnaa muddadaad tababarka qaadanaysay cases ka ugu adag ee isbitaalkan kala kulantay kuwa kamida
kiisaskan kala kulmay waxa kamid ah intaan internship ku jiray muddada bisha ah waxay u badan yihiin kiisasku CKD iyo heart failure labada ay u badan yihiin inta badan
marka aad tababarkan dhameyso qalinjibintiina ay ku dhamaatay maxaa si leedahay mustaqbalka aad qabatid
insha Allah waxaan rajaynaa in cilmiga dhaqtarnimada aanu noqonin mid aan halka ku deyno oo bulshadana aan ugu adeegno oo waxyaabaha badan aragnay aan kaga sii bedelno bulshada cilmiga wax badan magaalada ku soo kordhino insha Allah inaan dadka wax u qabanno ha noqoto iyo in anaguna culuumteeda sii kordhino oo aan halka ku joojino insha Allah oo noqono dhaqaatiir inta maanta aan baranay oo aan dhaqtarnimo guud in kasii duwana sii barna insha Allah oo bari ka maalin dhaqaatiirta shaqayn doonta aan noqono hadii la ilaahay
ardayda dhalinyarada ee muddada tababarka ku qaadanaysa cusbitaalkan waxaa kamid ah Dr. Salma Salma ku soo dhaw muddadii aad dhaqtarnimada soo baranaysay iyo hadda oo aad tababarka ku jirto markaad warbixin kooban naga siiso waxyaabaha aad soo baranaysay iyo hadda tababarka aad qaadanayso
magacaygu waa Dr. Salma Maxamed Jaama waxaan ahay ardayda medical studentska waxaan qalinjibiyay sanadkan 2022 waxaan ahay difaacadii ugu horeysay ee ka qalinjibisay jaamacadda Adal Medical University markuu noo dhamaaday qalinjibinteedii isla markaa waxaan bilownay internshipkeygii internshipkeyga waxaan ku qaadanaa meelo kala duwan galaaskeyga iyagoo kale meelo kala duwan bi tageen qaar waxay tageen Hargeysa oo ku qaatay internshipka sidoo kale qaar waxay tageen Ethiopia ama Jigjiga halkaas ay ku qaadan doonaan internshipkooda sanadka annaga inteeda soo hadheen waxaan joognaa magaalada Borama oo ku qaadanaa laba dhaqtar Borama Regional Hospitalka ama dhaqtarka weyn ee Borama iyo Adal Hospital dhaqtarka Adal hadaan waxaan joogaa dhaqtarka Adal siiba waxaan joogaa qaybta loo yaqaano medical ward-ka halkaas oo joogan dhakhaatiir ama dhaqtar mar walba na supervise gareeya kiisaska markaan soo qorno soo dhameeyno dib nooga eega noo jeegareeya dawooyinka balaankii waxaan digeyno dhan dib nooga eega oo naga saxa insha Allah hadda markay bishana dhamaatana waxaan rajaynaynaa inaynu dhaqtar ku intagno sababtoo ah dhaqtarka Adal waxaan joognay bil kaliya bil baan ku qoranahay bisha kale waxaan tagi doonaa hadii aan laado dhaqtarka weyn kiisaski aan aragday intaas waxa ugu badnaa waxay ahaayeen dadku inay ka cabanayeen inta badan oo hadda waxyaabo cusub yihiin dadka oo dhamaan dadka way maada bukaan socodka iyo bukaan jiifka inta badan bukaan jiifku waxa aad ugu badan dadka ku dhaco liver failure ama inuu gabaabsiyo beerku shaqadiisi inta taaba ugu badan
watahay waxa ay gabadhaas u dambeysay qaar ka mid ah dhaqaatiirta ka qalinjibiyay jaamacadda magaalada Borama wariyaha VOA ayayna la hadlayeen gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhawaanaynaa markan dhinacii heesaha ayaanu jilaacinay dala dhegeysta heestan fanaanka Alaawan Xariiste Faisal Cumar Mushteeq ayaa ku luqeynaya heestaasi ayaa gabagabo waxay idaacadeen saakay caalamka adigoo Jamaal Axmed Ismaane iyo dadka socodsiinaya dhageystayaal tan iyo kooda iyo barka duurnimo intan wada ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa nabadgelyo